Ne tɔgɔ ye Yaya Traore, ne ye journaliste ye, n bɛ sɛbɛnni kɛ journaux caman na, ani n bɛ entreprise caman conseiller u ka kunnafoni lase cogow la.
Siga tun kɛlen don mɔgɔ minnu kan n'u tun minɛlen don k'u bila kaso la ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri. A koɲa kiiribulon ye mun de fɔ a la?
Ayiwa, kiiribon kunun y'a jira k'a fɔ ko u ma foyi kɛ donc ko k'u bila. Nɔgɔya la, a bɛ fɔ o cogo la quoi. Ni hakili, n'aw hakili b'a la, le 16 février tɛmɛnen, avocat général n'o ye jamana ka intérêt défend tribunal la, ani jamana kɔnɔdenw ka intérêt défend, o tun ye dossier lajɛ k'a fɔ foyi t'a kɔnɔ. Donc k'ale yɛrɛ b'a ɲini u fɛ, juge fɛ, u ka mɔgɔ ninnu bila. Vraiment ka ko yɛrɛ datugu ten parce que fɛn t'a kɔnɔ. Bon mais o ma se ka décision ta o don, u y'a reporter ka na kunun na. K'a kun kɛ ko u tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw k'a la, ani fɛnɛ entre temps magistrat minnu tun ye décision ta k'a fɔ ko ka a ko bila, olu bɔr'u nɔ la, ka mɔgɔ wɛrɛw nan'u nɔ la. Mais kunun tribunal y'a kiiri tigɛ kunun, a ko ko ka mɔgɔ ninnu bila, ko parce que comme avocat général y'a fɔ ka tɛmɛ alu nanpe ko fɛn tɛ dossier ninnu kɔnɔ. Donc mɔgɔ ninnu tun kan ka bila kunun. A yɛrɛ ma kɛ n y'a mɛn sa parce que su fɛ procureur général n'o yɛrɛ ye parquet ɲɛmɔgɔba ye Mali la, Idrissa Aresso Maiga, ale bɔra k'a fɔ radio télévision na k'ale ma jɛn n'u ka bilali ye ko ka segin kɛ kiiri kan tuguni. Donc an b'o de niveau la fɔlɔ.
Donc o b'a jira k'a fɔ an bɛ wagatinin min na ko sisan hali bi u ma u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ.
Aresso Maiga ɲiningara kunun journalistes fɛ Mali téléso la, a ko ko non ko mɔgɔ ninnu ma bila. Bon ne bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni kunnafoni tɛ n bolo k'a fɔ k'u bilara. N'i ye u yɛrɛ ka avocat lamɛn maître Kasum Tapo, a fana y'a jira kunun k'a fɔ bi u b'a ɲini ka Aresso Maiga u ka ɲɔgɔn ye, a k'a lajɛ ka mɔgɔ ninnu bila ten parce que u ma fɛn kɛ. A y'o de fɔ a ka déclaration dɔ kɔnɔ kunun wula fɛ. Donc n bɛ se k'a fɔ n ko n'i ye mɔgɔ ninnu ka avocat lamɛn ani ka tribunal ɲɛmɔgɔso Aresso Maiga fana ka kuma lamɛn, mɔgɔ ninnu ma bila fɔlɔ.